I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
The Pod Network Entertainment.
Hello!
Skibidi-doo!
Skibidi-doo, pare!
Natalong pagod na si Red.
Galing yung sa mahabang lunch eh. So, hindi naman ako nagsalita masyado doon. Kumain lang ako.
You can see that.
Sarap yung food.
Anong saan kayo kumain?
It's a private dining called Five.
Nice.
Private dining.
Yan ba yung may garnishing yung mga plate?
Hindi, actually very very rustic lang yung lunch namin. Very very good. Masaya siya.
Yung garnishing na sa amin, sanay lang yung achara na ginaw.
Uy, yung sarap yun ah.
Yung carrots na ginawang flour. Yan yung maximum maximum garnish na yun eh sa akin.
Pag kinain mo yun, parang nagkakasalanan ko eh. Parang ano ba itong malamig na carrot na to? Pero masarap na garnish ang ano. Dati akala ko garnish lang ang atsara. Hindi ko lang na kinakain pala talaga siya.
Kakasol.
So, masarap ng atsara.
Yan lang yung parang siya yung kunwari
yung atsara na OG. Ayoko yung nag-atsara ako nung okra. May mga kata.
May mga nilagay na ampalaya. Mamatay na kayong lahat.
Lahat na naglalagay na atsara ng ampalaya sa atsara. Tanginan yun lahat. Sinitrick nyo ako eh. Bigla na lang may papapait doon ng puta.
Masunog sana ng bahay nyo sa Christmas. Sobra.
Tapos na yung Pasko.
Ay, tapos na pala.
Tapos na yung Pasko, bayra tayo may air natin
to. Sige. New Year pala.
Yeah. New Year, oh. New... Sobra sama. Opinion lang po ni Andrew niya. Ako, sana maano ka lang. Mamatay lang yung koko mo. Yun lang, masaya na. Hindi naman siya masyadong grave offense.
At siya, dude, ang sarap ng atsara kasi kung nakakasuya na kasi minsan yung A5 Wagyu steak.
Wow, nakasuya na.
Oo. Na kinakain ko minsan. Yung A5 Wagyu steak.
Kahit niyo ba na kailangan ko pa siyang instruct na ilapit yung microphone sa ilang taon na natin ginagawa ito, Andrew.
Kasi ma-pick up yung labored breathing ko.
Okay naman. Okay ba yung sound, guys? Okay daw.
Okay daw.
Wala daw paghinga. May guy na nag-delete ng hinga mo.
Nice.
O kaya nga ako, di ba? Wala na hinga. Bigay siya ng unang episode natin back talagang. Ganun eh.
Parang si Darth Vader na may kausap na aircon.
He's our guest, aircon.
And si Darth Vader.
Darth Vader. Kamusta naman, Anden? Kamusta ang Pasko mo na hindi pa nangyari?
Hindi, dude. Actually, nagjo-joke lang ako kanina. Yung Pasko ko okay naman. Nakita ko yung mga kapatid ko. Congrats pala sa kapatid ko na nag-graduate na. Yay!
Nag-graduate na kapatid mo?
Yeah, so napaaral na ng nanay ko yung lahat ng mga anak niya. Big achievement para kay mama.
Peace out na siya.
Peace out! Pinako.
Sabi niya, pinamalaking burden yung panganay ko. Nasa Manila na nakatira. Pag sinabi nila yon sa probinsya, nandun na sa Maynila. Parang leave it up to their imagination na lang kung anong ginagawa mo dito. May tingin mo na pinaparod ka nila doon?
Dude, pinaparod nila yung isang solid okay sketch, yung kaya ka po si Aldo. yung insecurity guard. Yung basically yung sketch lang nakakatawa kasi bakla sila. May Aldo Cuervo.
Yeah, yun yung. Sinan sinat nun?
Si Aldo Cuervo.
Si Aldo Cuervo yun. Aldo. Yung punchline nun is the gayness daw. Ay nako.
We just had a gay man last episode.
Two episodes ago. Sorry, yeah. Advance kami nagre-record. Hindi po talaga to. Actually, hindi pa Pasko na nagre-record kami. Pinredict niya lang na maganda yung Pasko niya.
Tapos hindi namatay na.
Pero uwi kang Pagasinan.
Yeah, uwi ako.
Okay.
Sobrang, I wanna get out of this fucking city na nag-absorb ng sanity ko.
Oo.
Tangin na.
Hindi fresh isda.
Tangin na.
Gano'n ka?
Sobrang rude ng mga tao. Tangin, sabi ko lang naman na putang ina, magkano yung kanin kanina. Sir, may sign po dyan, no? Tangin na, hindi ko makita eh. Oo, tangin na. Ba't kailangan mong maging sassy?
Mas marami pa yung syllables nun kaysa sabihin niya lang yung 30.
Oo, tangin. Kailangan mong maging sassy ng 7 a.m.? Na umaga.
Ikaw naman kasi, hindi ka nagbabas eh.
May point din siya sa
totoo. Paano bang dynamic ng living mo? Pag nagluluto ka sa umaga, hindi?
Yeah,
nagluluto. Ako for the first entire year yata, nakapag-breakfast lang pag umuwi ako sa amin. Hindi na ako nagbe-breakfast pag nasa kondo.
Mahal kumain sa labas eh. Napansin ko, again, first time living alone, mas madali lang mag-grocery. Tapos yun. Yun na lang for the week.
Dami kasing gagawin pa nagluto ka eh. Uhugas ka pa ng plato, uhugas ka pa ng
pero paglilituan. Pero may teknika ako. Minsan hindi ko na hinuhugas yung plato ko. Oo. Like, hindi, literal, wait. Hindi ako nagbibiro. Literal na.
Tangina, lahat kami nagtitinginan. No?
Hindi. Wait, patapusin nyo kasi ako. Tangina.
Ano bang topic na episode na to? Ba't nag-freestyle lang tayo ngayon?
Hindi, di ka pa kasi nag-OBB eh.
Hindi ba
nag-OBB? Hindi ka pa nag-OBB.
Taga. Dahil sige, tapusin mo muna yung basura mong theory.
Hindi.
Ulitin mo. Sabihin mo sa camera, hindi, ano yung technique mong katangahan?
Hindi ako naguhugas. Like, mabilis
naguhugas
na.
Naguhugas ng?
Ng plato. Pagkatapos okay. Ko. Like, binabasa ko lang.
Tapos?
Tapos yun, nilalagay ko na dun sa... Yeah.
Tapos?
Tapos yun, ginagamit ko siya ulit.
Alam ba ni Jocel to? Jocel yung roommate niya?
Oo, alam niya.
Talaga?
Oo. Parang kunwari, one week na. Doon ko na hinuhugasan talaga.
Kaya pagluto mo naman yung roommate mo, pare, nadidepress na nga eh. Tapos papakain yung pasang maduming plato.
Hindi, plato. May plato ako. May plato siya, gets?
Ah, may ano kay assigned plato.
Oo. Weird naman na. Parang kami naglalaplapan. Kasi nagkakain na kami.
Hindi naman.
Parang nag-share kami sa isang kutsara.
Hindi ka ba sinabi yun? Hindi, yung plato kung hinuhugasan mo, good as new yun.
Oh.
Tingin mo yung mga plato sa restaurant, na yung paglaplapa ka sa lahat ng customer na kumain doon.
Stay mo, hinuhugasan nila lahat.
Oo naman po. Grabe.
Behind closed doors, pare.
May gail na dumidila. Okay.
Okay.
Okay. It's good banter, pare. Uh-huh. Yeah. Mm-hmm. Yung mga tech natin halatang pumasok lang ngayon para sa show na to.
Sorry guys.
Tapos na-realize sila parang tangento na naman, walang kwento na naman yung show. Okay.
By the way, before we start, pwede pala, may kontrata si Red na
mamaya
lakasan yung aircon.
Lakasan daw yung aircon. After this very unnecessary OBB, lalakas natin yung aircon. Ayos natin yung microphone mong hindi mo inayos kanina. Pero ang topic natin ay
karaoke.
Karaoke kasi festive ngayon eh. For sure ang dami nagkakaraoke. At tutuloy natin itong topic na to right after this very unnecessary OBB na sana next year baguhin na. Oh, yun lang. And we're back.
Splakaboom! May mga catchphrase lang ako.
Kung nakita niyo sa video, nag-adjust na yung microphone ni Andren kasi para siyang baby, hindi siya marunong. Hindi siya marunong, kailangan siyang ayusin ng microphone ng mga tao. Ha? Okay na?
Okay na.
Okay na, baby Andren.
Okay. Gusto ko, ginawa niya rin to off-air eh. Tapos ginagawa niya on-air.
Eh, nag-kill off-air eh. Mag-kill yan on-air.
Sige.
Okay. Oh, baby. Okay. Kaya na. Matagal kami na nagsimula eh. Yung ayos siguro umabot ng mga 45 seconds. Yung pang-scrutinize kay Andren, mga 15 minutes.
Ganyan ka naman eh.
Okay? Okay, we're back. Pag-usapan tayong karaoke. Nakakaraoke ka ba?
Karaoke, oh. Kasi, other than being a comedian na na-achieve ko somehow, ang pangarap ko talaga...
Just to be called a comedian is not a feat.
Gusto ko sana maging singer, pare.
Talaga?
Kaso wala akong vocal talents.
Honest answer. Hindi nga. Hindi lang
to. Dude, nung first time ko nakita yung Crawling ng Linkin Park.
Oh, that kind of singer.
Gusto ko, crawling in my skin! Gusto ko, ganyan pa.
Nag-attempt ka ba ever?
So, may high school band.
Oh, high school band.
Kula mo yung pangalan.
Andren and the Germs. Andren and the Madudumi.
Poroke ni Bobo.
Poroke ni Bobo yung pangalan.
Intelligence free, hindi. Giant Robot.
Giant Robot yung pangalan? Talaga?
Mahilig kami sa Gundam at Macross.
Ah, okay.
Oo.
Sa Macross ba? Is huge in Pangasinan?
Hindi. Mga nerds, may select nerds lang talaga.
Ah, okay. Akala ko parang pagdating mo sa Pangasinan, Macross! Tangina, supot ng Zoids. Macross! Ganun. sa Kalasyao, di ba?
Oo. So, yun.
Yun? Ano kinakanta nyo? Giant Robot?
Metal, para.
Ah, metal.
So, basically... Metal. May nag-clean singing.
Tapos so may nag-scream. Okay.
Alam mo.
Ikaw, malamang ikaw yung growler. Ikaw yung, anong tawag din?
Growler?
Screecher?
No. Hindi. Ano yan? Screaming vocals. So, clean vocals, screaming vocals.
Parang sa This Fire Burns, di ba?
Mm.
Watched it! Watched yesterday!
Yeah, I can still do it.
Never lost. Never back down to a held down.
Nag-speech
na lang. Nag-speech na lang eh. Never meant to be cast aside.
This world is mine.
Tapos, anong set list ng Giant Robot?
So, kinover namin yung Rose of Sharon ng Killswitch Engage.
Okay.
Tapos, Ruin ng Lamb of God. Tapos, yung Black ng Atrio.
Wala yung Compo, pare. Compo. Diba yun yung mga ano, eh, banda terms eh. Pare, compo ko to eh.
Wala.
Composition.
Wala.
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 Wala yung original song.
Wala.
Wala. Mas malapit yung banda ko.
Ano?
Pare, ganun din. Hindi mo ba alam? May banda ako nung college.
So, ano, ikaw yung Triangle? Pare.
Ako yung, oh, totoo. Ako yung Triangle. Totoo nga.
Parang yung comedy band to. Hindi kaya seryoso tulad namin.
Oh, yung ibang mga kabatch namin na banda na sobrang seryoso eh. Nasaan na kayo ngayon? Wala. Diba? Eh ako, pare, Tresticles.
Tresticles.
Yung paano ng banda, Look It Up. Tapos yung E ng Tresticles 3.
Parang
pero lima kami sa banda. So medyo magulo. Medyo obstrat. Pero Tresticles. Tapos yun din, ano din kami? Rage Against the Machine. Kasi madali lang yun eh.
Some of those workhorses have the same the crosses.
Madali lang parang.
Ang ganda lang. Nung binasa ko yung lyrics, some of those that workforce us is mga racist that burn crosses. Angas, dude.
Okay na?
Okay na, go.
Okay, yun. Tapos meron kaming compo, pare. Meron kaming Welcome to the Abyss.
Ang mga edgelords to.
Kasi gusto namin sagarin yung pagkabakal namin.
Nice.
Tapos meron akong kanta, nakalimutan ko yung title dahil sobrang basura niya. Na meron siyang vocal solo. May guitar solo, tapos may vocal solo.
Yung skipper, parang yung nagsiscat ka.
Nagsiscat ako.
Skipper, bap,
parang ganyan. Nag-open kami para sa Chico Sai.
Sa fuck you, seryoso ka?
Nag-open kami para sa Chico Sai sa Urban.
Mas magaling pala kayo sa amin.
Wala kayo.
Hanggang school fest lang kami.
Actually, feeling ko rising star kami. As after a few shows, pare, may band members held me back, pare. Kasi ayaw nilang tanggapin yung mga creative inputs ko.
Rising star ka nga, parang marami kang kinain ng kanin.
Wow. wala naman tayong guest ngayon. Saka hindi ako nagpapasikat.
Sa mga nanonood.
Sa
mga all 4,000 of you, pare. Who made us. Who made Red pala natin.
Who made us. Hindi, yeah. Us na, pare. Kasama ka na.
The top 4,000.
Pero tandaan mo. Tandaan mo ko nakalagay sa logo, ha?
Bago matulog with Red or Yellow.
So far, ilang minutes na tayo? So far, hindi pa natin pinag-uusapan yung topic. Pinapayawan pa lang natin.
It's
pero nagkakaraoke ka. Pa nagkakaraoke ka, yeah. Do you sing karaoke appropriate songs?
I mean,
All My Life, mga ganun. Or talagang ikaw yung kupal na...
Ako yung... Isa ako doon, Red, sorry. Kasi ang prate ko kinakanta yung adios ng slap. Adios!
Butsa, nasa Magic Sing yun? Nasa repertoire ng Magic Sing yun? Ito, Andrin, binili namin yung bagong... Di ba parang may mga SD card yun? Ito yung ano... OPM Sigawan DLC.
Yung direction ng slap. I need your own advice! I'm falling far behind!
may bit ako na... na tungkol sa karaoke. Tapos parang merong part doon na may, di ba parang kinds of, di ba meron akong beat na tungkol sa duet. Meron akong matagal na tag doon na hindi ko ma-execute talaga. Na meron parating guy na bababuyin niya yung lyrics.
Oo. Dude, sobrang accurate doon. Kasi diba? mga high school na barkata ko, parating ganun eh.
Tapos inappropriate, hindi siya marunong mamili. Kasi minsan nandyan yung mga magulang or ano yun, family siya. Tapos putang binabawi pa rin yun. Diba yung titing galit, pinasok sa puwet. Mga ganun. Sumigaw, ang sakit. Diba? May mga ganun. Diba? Isabaw mo sa kanin
ang ihi ng kambing.
Mga ganun. Oo. Tapos parating yun lang yung repertoire niya. So, kakanta siya, bababuyin niya. Tapos iulit, daming kakanta na malapit. Babalik sa kanya, puta, bababuhin na naman yung kanta. Tapos hindi na makakatawa at some point. Parang ganun yung mga nangyari.
Sobrang relatable kasi may masyang kutropa. Like, lasing na siya. Tapos yung pare ko, di ba? Diba, tang ina. Tapos may sinabi niya, diba, tang ina, bitch!
Warak eh.
Warap na eh. Like, hindi na creative yung pambababoy ng kanta. Pati yung sa Join the Club, like, kinakanta namin, nang mahalin kahit sang building. Kasi, sobrang walang kwente.
Yung isa pa, is yung yun yung parating sinisira yung kanta. Ang masaklap, hindi niya kanta yun, tapos gagaguhin niya. Parang iibahin niya yung tono, or sasapawan niya yung, di ba, kanta ng isang tao, balisong. Kunwari. Tapos pag umabot dun sa point na puta, papakita yung skills ko na kaya kong abutin tong nota na to. Di ba may part dun na parang yung
basta yung mataas.
You're everything I wanted. Di ba parang ganun? Yun yung parang climax. Tapos may makikisabay sa'yo na bano. Tapos hindi marinig ng mga tao yung talent mo.
Kasi diba, dalawa yung mic.
You're everything. May kukuha ng mic. You're everything I wanted! Ganun. Tapos sabay lahat. Tapos ka parang, tangina, ako yung nagdusa sa first verse, second verse, walang nakikinig sa akin. Tapos puta yung best part, kukunin nyo lang.
Oo.
Diba? Bastos eh. Walang hindi yung problema. As a karaoke country, walang etiquette. Eh.
Walang karaoke etiquette. Walang alam mo pinaka-hate ko? Ano? Ginawa ni James to eh. Celebration ng Comedy Manila.
Kukunin niya yung song mo.
Tangina, 20 reserve song sa kanya. Sugapan po. Sobrang walang kwe.
Si James... Kung makasama magkaroke, dagal ko na makasama magkaroke si James. Game lang ako nakita ng taong ganun. As in, a force to be reckoned with na, alam mo yung pagod na kayo lahat. Tapos may tatlo pa siyang kantas, nakaupo na sa kinakanta pa rin niya. Wala siyang pakialam.
Dude, si James, yung fact, the performer, dude, kung may comedy awards, yung Aliyaw Awards, bibigyan na si James performer of the year kasi nung show ni Red, so daming nanood by the way. Tapos nakita ko si James gago, nung pagdaan ko, kinakantot na niya yung stool. Binibigay niya lahat.
Binibigay niya lahat para din sa charity event na yun. Tapos ako parang nung nararamdaman ko yung lakas ng tawa ng crowd, sabi ko, tang inan to, susundan ko tong putang inan to.
Shit, buti na lang hindi ko susundan to.
Napaka walang effort, bullshit yung gagawin ko. Tapos siya, puta. Kulang na lang kung kulang elbow drop niya yung side galing sa stage. Sobrang task na energy.
Kulang na lang mag-stage dive pa siya pagkatapos.
Si nag-outing kami dati sa Comedy Manila. May karaoke machine. Puta, first time ko nakakita ng tao nagre-reserve ng apat na kanta sabay-sabay. Siya lang lahat. Tapos ako parang, wala ba itong etiquette? Paikuti mo naman, putang ina. Apat sa'yo?
Tama yung point mo. I think Philippines has the worst karaoke etiquette.
For a karaoke country, dapat meron tayong rules. Etiquette. Rules.
May rules.
Walang sapawan.
Oo.
Walang sapawan. Like, kunwari, kung kinanta ko yung With a Smile, tapos pag aabot na rin sa mataas na nota, huwag mong putangin ang sabayan kasi in-earn ko yun eh. Diba? Diba? Tapos hindi ka man lang. Tapos kapag mayroong part na pwede mag-join lahat, doon lang sa appropriate.
Oo. Huwag yung mga high notes na tinatry ko.
Yun, sabayan mo yun. Kailangan mo ng tulong doon. Pero puta, di ba? Yung mga part na manataas, dapat din yung inaano yun. Ano pa magandang karaoke eh?
Dapat
walang yun, yung kanta. Isa-isa lang.
Isa-isa lang. Minsan, makaiba sa'yo yung sugapa eh.
Sugapa.
Like, ginawa niyo sarili yung concert tong inuman eh.
Yung kanta, pa nag-reserve ka dun sa yung nag-karaoke tayo after ng NFT show. Pag nagpila ka ng kanta, isang oras eh, bago mo makanta eh. Dahil ang dami nakapilang paulit-ulit. Tapos babano naman lahat, nakakainis.
By the way, isa pang rule, baka i-correct mo ako. Like, pwede niyo bang wag niyong i-remix yung kanta?
Puta, iniiba eh.
Biglang, kasi may tumugtog ng awit ng kabataan, tapos yung interlude, biglang may nag-freestyle rap. Tapos alam mo yung sana, dynamite na lang yun.
Sana dynamite na mo, paikli na yung meat siya. Nakakainis eh. Diba, ano ba? Huwag mong serve na song. Huwag mang agaw na mic, basic.
Huwag mabaho yung ninga. Kawawa kasi minsan yung mic pagtapos sa inuman, tayo nang labasanan ng beer, amoy mani.
Kung anamorphic yung microphone after ng karaoke, siguro nagsishower yun na parang, ang dumi-dumi ko. Ganun yung...
saan ka ba napunta? Barangay Tabang.
Christmas party ng mga komedyante hindi naliligo. Pero ganun yung ganun.
Why are we such a, like, kasi I've heard,
may hindi tayo kumanta eh.
Hindi, as a, like, tayo ba yung number one?
I think so, yeah. We're known for it. Kasi parang stereotype siya.
Oh, kasi yung sa anime, nakikita Japanese, baka Japanese close second.
Pwede kasi nilang imbento nun eh.
Alam mo yung jerk off karaoke?
Hindi ko
alam. Naparod ko siya.
Okay.
Hindi.
Good job.
Hindi.
Sige, bilis, tapusin mo na.
Hindi kasi may baka sinasabi mo nagiging crazy ako parate. May
jackal ba to?
Oh, ginajackal sila ng waitress. Tapos kumakanta silang kanta. Alam mo yan? Tapos
how did you stumble upon this, pare?
I see it sa TikTok.
I specifically search for it sa Pornhub. Is that, you may totoo?
Nakakatawa kasi may Japanese guy, tapos ginajackal siya, tapos kinakanta niya yung I don't wanna miss a thing. Sobrang
gano'n. Even when I leave again.
Totoo
ba to?
Totoo siya.
Hindi mo siya inimbento?
Hindi.
Damn.
Japanese be weird like that.
No? Oo eh. Totoo eh. The whole world actually is very weird.
So, gusto mo malaman, Red, from the big, ginagamit mo pa yung malaking karaoke machine?
Lahat. Kung ano available.
How did, my friend told me this, baka bobo lang kaming dalawa, pero gusto niya sanang magkaroon ng karaoke na yung it sounds like the song.
Mahirap.
Okay.
Master, kailangan mo, una eh, feeling ko dapat i-record yun lahat. Kung hindi mo man, kung wala ka man access dun sa mismong master recording nila, patanggalin mo yung lyrics, di ba? Ang hirap. Dude, kasi yung pinaka-bad trip minsan pag pinili mo yung yugto, hindi ganun kadami yung instrumento eh.
8-bit.
Sigaw, bigay ka ang mga himing. Malakas na pala.
Parang 8-bit lang siya.
Minsan talaga ganun. Sa rock band, di ba? Yung video game.
That's the closest one, pare.
So, the first time they came out with Guitar Hero, wala silang access sa masters. So, ang ginagawa nila, nire-record nila lahat.
Mm-hmm.
Tapos, ang nakalagay is as made popular by. So, pag nag-rock band na song, puro cover artist lang lahat. Tapos, finally, Guitar Hero pala to. Finally, nagkaroon ng rock band para nagkaroon sila ng access to masters kasi nakita na ng mga tao yung potential to make money and everything. Pero, konti eh.
Yeah, I played Rock Band once. Yeah, saya. This is parang 50 times better than karaoke.
Medyo nag-dive in ako sa Rock Band ng intense. Like for a while, nandun na pupunta lahat ng pera. As in, totoo, as in,
so parehas ka lang, like gusto mo rin maging rockstar.
Oh naman, puta, yun ang number one. I mean, apart from wrestling, number one talaga na gusto kong maging rockstar talaga. As in, wala nagko-compare. Minsan tinatanong ko nga eh, kaya tinatanong ko sa mga musician, anong pakiramdam na meron kang sold out crowd na nakatayo lang, tapos they're hanging on to every word, tapos pag pinlay mo na yung song na gusto nila, tapos kakantahin nila lahat ng sabay-sabay, ano kayong pakiramdam? Never natin, kahit peak stand-up comedian ka, Never mangyayari.
Never. Verbatim ginawa nila yung cum shot tribute.
Oh, di ba? Wala eh.
And I think that's why marami nagkakaraoke rin kasi parang it lets you live out your rockstar.
It literally is a fantasy. Fantasy fulfiller.
Oo.
Di ba?
Tapos nakaka-break lang ng heart. Yung audience mo din nakikinig sa'yo.
Pero, yun nga. Pero, kailangan mong mag-create ng magandang karaoke. Gusto ko yung karaoke na hindi lang bahala ng lasing kayo lahat. Masaya din naman yun. Pero maganda rin yung mag-create ka ng environment of support. Ano mo yun? Kasi mga iba puta, pag kumakanta na yung hindi nila trip na tao, Taka na, cellphone na lang. Kawawa eh. Minsan may mga tao na pag-ahalataan na puta. Ayaw nito, pakinggan to. There's not a sliver of charisma in this guy.
Doon mo makikita sa college or sa high school na iluman na sino yung popular kid at yung hindi.
sino yung nanonood dun sa oras, sino yung putang ina, okay, naka-isang verse na siya, kaya na tayo ng pansit. Kawawa eh.
Oo.
Kaya nabuburat din ako pag minsan may momentum, tapos mga taong tulad mo maglalagay ng putang ina, ang ating araw dun sa...
Karinyo brutal ng slapshot.
Ang kaya man ang hindi mo man lang matitikman, matitikman, yeah. Tangina, yung bago siya, puta, nag-Wonderwall. Tapos tangina mo, magdidikta license ka.
Dude, sila naglagay ng greyhounds dito ba?
Sila naglagay ng greyhounds
dito. Hubaw, hubaw, hubaw,
tangina. Sino naglagay ng Wolfgang dito? Puta,
ang the worst rin na karaoke, kung may ground yung mic.
Oh puta. Or yung microphone na kailangan mong tupiin yung cord.
Oh bad trip.
Tangina, pag umabot na dun yung XLR cable mo, kailangan mong tupiin. Alam mo puta. Oh.
Tama na itong inuman na ito. Oh, ayoko na dito.
Kailangan ko nang ilagay. Ilabas ang masking tape, tapos yung masking tape puta, sobrang alam mong pinagpasapasahan na from the previous karaoke round. Kasi puta, may mga libag-libag na naka-attach sa adhesive. Tapos kahawakan mo yun. Pero walang pakialam mga tap. Parang sarap magkaroon.
Oo, oh, yes.
Kahit gano'ng kadumi yung mga button na yun.
Oo.
Tangina, pangaat,
Here, you need to be drunk ba to sing karaoke?
Hindi.
Okay.
Hindi.
Yan yung common misconception, I guess.
Common misconception. Ako, ultra papansin ako eh. So ako,
ultra papansin.
Pare, may range ako eh. Uh-huh. Minsan, sa simula, convince ko muna sila with some...
Stand-up? Like,
hindi, stand-up. Uh-huh. Sa karaoke. Uh-huh. Like, kunwari, convince ko muna sila with some tipong oo. Para magulat sila, parang, puta, may potential pala to. Hindi lang pala gaguhan to si Red, pare. Parang may levels eh, di ba?
Up high, blood down.
Hindi mo lang alam. Ah, puta. Naiisip kita. Oh, di ba?
May kulot, pare.
Pare, may kulot. Eh. Mga sakali lang. So, warak yung microphone dito eh. Uh-oh. Hindi nakukuha.
Galing wasa. Warak yung mic. This is the highest quality audio available.
Hindi mo lang alam. Kukuha ko kaya.
Naiinis kaya yung mga singers kung nagkakaroon. Huy, kanta ko naman kung wala si Ebe Dancel. Siguro feeling yan yung
feeling. Pinipili kaya nila yung katsarili lang kanta yung tanong.
Feeling ko hindi.
Tanong natin sa lahat na magiging musician. Huy, Lola Amor. Pinipili mo yung Raining in Manila, no? Ha? Kaso putang pangit ng... Raining in Manila siguro sa karaoke.
Dude,
no?
Sobra.
Tang 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 tang.
To be fair, lahat ng kanta na which requires 7 people to make. Tapos ilalagay mo lang sa
yung 2 talaga yung pinaka na butcher sa lahat ng sa lahat ng kanta ever.
I think Up Dharma Down is around doon yung titatan tatan.
Ah, purga.
This sucks.
Merong parang 'di ba sa mga ibang karaoke yung mga platinum meron silang parang premium quality recording. So mas maganda yung
'yun yung magusto.
May mga pero konti lang eh, hindi lahat ng so pagkatapos ko mag Up Dharma Down pare. Bibigyan ko ng konting Bon Jovi.
A classic beer house.
Kapag staple. Kapag kunari ang chance ko lang kumanta is 1 or 2. Babanata ko ng Always yun, pare. Bon Jovi.
Takas ng Always.
Pare, wala akong limit eh. Walang limit talent ko eh. Sobrang. Naku, paano na ako sinabi ko? Nanginigimbalat ko eh.
Uh-oh.
Pero wala kang limit yung talent ko, pare. I can do everything, pare.
Uh-oh.
Well, there ain't no love and it's loaded dice food.
Why are you singing like that?
Ganun yun eh. There ain't no love. Ganun yun. And it's loaded dice. But baby, if you give me one more time, we can pack up our own things and our old lives.
Bon
Jovi. Bon Jovi, baka naman.
Ang na-appreciate ko, isinusubukan namin nung college yung mag-harmonize. So sa yung mataas na part sa akin.
Ah, putsa, ang galing na.
Stay with you till the end of... Tapos mataas yung
verse. Oh, ano.
Hindi namin nagawa mabuti.
Yun. Good story, ah. Mm. Good story. Yeah. Tingin mo ba nakakontribute yun sa flow of conversation?
Hindi, sa always. Ito, Red,
Romeo
yes.
Romeo was bleeding. You can't see his blood. Tapos puta, pag talagang may gusto kong i-impress or parang gusto kong, parang may kumanta ng magaling. Tapos ako, para lahat sila nang i-impress doon. Tapos ako nabuburot ako kasi wala na yung attention sa akin. Alam mo yun? Diba?
Isa ka rin pala na problema sa karaoke.
pero within the means. Hindi ako nang James na, oh sige, may salvo ako ng apat na kanta.
Lahat voice to men, lahat paborito nyo. Tapos ako lang kakanta.
Ako lang kakanta, bahala kayo. Tapos may, pag may kanta akong gusto ko, nasa inyo, ako na rin yun. Nasa akin yung microphone eh.
Takila talaga.
James pare. Pero diba, oh, pero ako, within the means of, minsan pag may ganyan na, may totoong talented singer, which is parating meron, parang gusto ko paalala sa mga tao na kulang yung talent lang.
I can do everything.
Kulang yung talent lang. Kailangan may charisma, may showmanship.
Red does that a lot.
Frontman ako pare. Diba? So, babanata ko ng ano yan, pare. Ng Journey. Don't Stop Believing. O kaya, ano, ano yung Aerosmith na...
I don't wanna miss a thing. Yeah, yung fucking classic, pare.
Cause even when I dream of you,
the sweetest dream would never do.
Sarap, sarap. Wala ka bang, apart sa mga disruptive songs mo, wala ka normal na karaoke songs?
Ay, shit.
Na?
I fuck.
Wala.
End of the Road ng Boyz II Men.
Ah, oo.
Yung tipong pagkatapos niyo lang kumanta, hinihingal na kayong lahat.
At the end of the world.
Ang favorite fret ko din, spinning around, around, around.
Pinakagusto ko dun yung kapag pag, nainis ako pag may kumakanta, tapos parang padulo na sa climax, tapos di niya binibigay. Alam mo yun, parang, ah,
naiya siya.
Sinisigaw mo kayo na, bigay mo lahat! Ganun dapat, di ba? Kasi parang, di ba, climax ng kanta tapos, wala kang bibigay na, hiya ako. Karoy ka pa.
Nga, ba't ka nandito?
Ka nandito, get out. This for the big leagues, pare.
Ito, isa ka ba sa mga tao na iinis kung nagkakaroke yung kapitbahay mo?
Depende.
Ako hindi talaga eh.
Ako kung, kunwari, New Year naman or gabi, okay lang.
Ako rin. Ako rin.
Pero kunwari, tanghali, nag-zoom ka, alam mo yun, tapos yeah, nagkakaraoke yung mga gets. Tao.
Mga iba kasi sobrang exaggerated. Bakit may...
nagkakaraoke pa yung ganyan. Eh, anong gusto mong gawin nila? Mag-solitaire? Sorry, hindi ganun kalungkot yung buhay nila. Gusto mo ba pares kayong buhay?
Actually kasi, nung mag-isa ako ngayon, si Giselle umuwi. Mm-hmm. So, nagkakaraoke kapitbahay namin. Mm-hmm. Malakas! Tapos akala mo, hindi ako naghalat kasi somehow at least may kasama ako matutulog. Gets mo?
Okay, so ibang reason yun. Dahil sa loneliness mo yun.
Oh, kasi at least.
So parang nakipag-inuma ka. Nag-fantasy conversations. Tayo, nagaling mo talaga, Bobby.
Tapos uminom mag-isa, pero nandun sila sa malayo.
Nakikita ka nila?
Ha? Huh?
O hindi?
Hindi. Ini-imagine ko nandyan sila. May kasama ako umiinom.
Yan ang healthy mental health. Yan ang headspace na dapat i-achieve natin lahat.
Putang inang
yan. Gabi-gabi imaginary conversations ka pa sa kanila. Uy, paso may tukot, baboy.
Hindi, yung feeling ko like, kung may kumakanta, ang part ako ng inuman na to.
Magaling naman kasi.
Ha? Magaling.
Dude, may mga iba na to be honest, may mga ibang bano eh.
Hmm. Diba? Magaling
turn
kasi
around, ganun pa yung...
Tapos yung ginalang point mo, pati sila yung nagsa-second voice. Kaya na, kasi ang weird na ng karaoke.
Masaya yun. Kasi.
Oo.
Ang ano bang gusto mong kantahin sa karaoke? Tatang, ano ka ba? Lead singer ka ba? Second voice ka ba? Hindi, pare, kantahin mo. Kung ano yung masarap na parteng kantahin.
Oo.
Diba? May joy to it. Kaya pag bakit ngayon ka lang, gusto ko rin kantahin yung kay Pops Fernandez. Kasi yun yung masaya din na sana'y malaman mo. Diba, Pucha? May ganun na pasok eh.
Yan yung the best, like, kung may dalawang magandang nagkakaraoke, tapos nagva-vibe sila. Like, may kakalase ako noon, tapos dalawa silang babae. Sobrang kinil nila yung habang may buhay.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Boy, alam mo yung habang may buhay. With isa si Jaya, that's isa si Regine.
That's proper oh, do it.
Ang katang, mataas yung isa.
Parang, habang may buhay.
I think yung may mga sari and chi levels of like harmonize.
Vocal harmonizing. Yeah,
like, karaoke is good when it's really good.
Pero medyo naiinis din ako pag tumayap up yung mga talented people.
Kasi gusto mo ikaw lang?
Hindi naman ako lang. Pero gusto ko yung tipong
wala na. Parang ikaw ba
yung level playing field? Ano mo yun? Daya eh.
Daya nga
eh. Daya eh. Putsa. Tapos kunwari pa sila yung... Meron din akong joke na din natin na parang... kasi hindi siya nagmukhang joke. Parang nagmukha na talagang nagagalit ako. Parang ang dating din is... pinaka-nainis ako yung niyaya mo kumanta. Tapos ayaw magpapilit. Nagpapapilit pa. Pero magaling. Nakakapikon yun. Hindi na po.
Bakit tinatrato nila as career? Parang kung ikaw, komedyante ka. O joke naman dyan, Red. Baka yan yung nararamdaman nila.
Feeling ko hindi naman ganun. Pero, ninainis ako kasi pag nag-joke ako, ayoko talaga. Hindi ko gagawin. Pero sila parang nagpapakipot pa tapos gagawin din naman. Gawin mo na lang, puta.
Tapos sobrang dinurog nila yung total eclipse of the heart.
Diba? Nakakainis. Tapos wala nag-cellphone.
Do you think singing is a talent ba or you can work on it? Yan yung gusto ko sanang... Like,
I think ganun din. May basis tapos you can work on it. Kasi sabi ni Ebe, diba, nung gines natin siya, parang nagdalawang album na siya na sobrang wild sa Quezon. Tapos sinabihan siya ng vocal coach na, you've been singing wrong this whole time. Parang ganun. So, may ultra-talented people din na palagang... Alam mo yung raw talent lang gumaling sa...
Like tayo, right? Kung nag-practice tayo with all our heart, magiging parang pentatonics ba tayo?
Oh, siguro. Kaya.
Kasi sinubukan na.
May... Pag Pilipino ka, meron kang base. Kumbaga yung base, yung... Ano siya, racial trait siya. Kung gumawa ka ng create a character, tapos ginawa mo Pilipino character, may racial trait siya na may singing plus 10 tayo.
It's Filipinos and black people.
Well, ano nga, di ba? Sino ba nagsabi nung... Ang dami nagsabi nun eh. Common joke yun na parang Filipinos are the blacks of Asia.
Parang tayo naka-jersey.
Hindi naman. Tangay na, sama nito.
wait. Stop. Go.
Sama nito.
Hindi ko.
Huwag na, huwag natin gawin.
Sinabi ko naka-jersey. Alam mo sama.
Huwag natin pa-explain din si
mahilig Andrew. Sa basketball.
Thank you po sa lahat ng...
Walking cancer.
Blacks of Asia daw, di ba? Magaling sumayaw, magaling kumanta. Meron pa, basta basically lahat ng stereotype.
Oo. Tapos ang divorce rate.
Sa atin din. Wala tayong divorce.
Wala tayong divorce. Una,
which we need to fix, by the way. Pro-divorce po ako.
Yeah, ako din.
Oo. Parang, nalimutan ko sino comedian nagsabi. Nalimutan ko yung buong bit, pero ganun daw talaga. The Blacks of Asia. Parang ganun. May tayo sa chicken, parang ganun daw eh.
Okay. Bakit ako? Tayo sinabi ko naka-jersey tayo, tapos ikaw mahilig tayo sa chicken.
Iyon yung sinabi ng comedian eh.
Okay, okay.
Si ano ata yun? Si Donald? Hindi, si Donald Glover yun.
Si Ernest J yun.
Si Ernest J yun. Pero someone. Pero very common joke na siya yun, na blacks of Asia.
Yeah.
Pero yan, kaya din tayo, magaling tayo kumanta, and at the same, meron problema, repressed tayo. So ito yung dito pa part dito magkakaroon ng konting ano feeling ko may historical epekto eh. Epekto ng colonization natin. Totoo pa.
Okay. Ano naman eh. Well, let's go.
Pare, ang nag-colonize sa atin for 300 years, simbahan eh. 'Di ba? Okay. Catholic nation na nag-colonize sa atin for 300 years.
Yeah.
Ni-repress tayo ng solid 300 years. 300 years ang tagal nun, pare. Ha, alam mo gaano katagal 300
years? Gaano katagal yung 300 Teka lang. Years?
Pare, 5 seconds pa lang. Ha?
Oo nga, no?
Ha?
Oo nga, no?
Narealize mo ba yan?
Narealize ko na. Thank you, Red.
Galing, no?
Oo.
Galing ko magbigay ng first. Para ako si Neil deGrasse Tyson, pare. Diba? The beginning of time. Anyways. Kinolonize tayo ng Spain for 300 years. Nirepress tayo. Tapos, kinolonize tayo ng states, which is entertainment, bongga, mag-Amerikana kayo. Kaya lahat ng mga Pilipino na nag-Amerikana kahit mainit kasi, ano mo yun, colonial mentality, diba, Hollywood. So, ganun yung naging effect sa atin as Filipinos. Talented, gusto mag, ano, pero repressed talent. So, parang tayong, meron tayong, lahat tayo merong desire for the limelight. Well, halos lahat. May desire tayo for the limelight. We have the talent for it. Pero, meron tayong mentality na
trying hard.
Yes, exactly. Trying hard. Ah, putsa, tingnan mo itong ginagawa to. Trying hard ka naman. Wala ka namang kwente. So, nare-repress tayo lalo.
Kadalas yung nagsasabi ng trying hard sa'yo. Parang tinan mo kung ano nangyayari sa buhay nila. Sila rin yung kadalas ng mga loser.
Yeah, tama naman. Pero, ang sini-explain ko lang, yung kultura ng Pilipino na yun nga, kapag hindi ka legit, parang trying hard ka. Kumbaga parang, oh, wala ka naman sa ABS-CBN, wala ka naman sa GMA. Tinatry mo lang to, wala ka naman kwenta. Kasi kumbaga, wala kang legitimacy eh, di ba? So, ang tendency ng Pilipino, i-put down ka. Kasi parang feeling nila, dapat level lang tayo dito tayo sa repressed level.
Parang misery loves company.
Oh, yeah, misery loves company. Hindi tayo chosen by the, hindi naman tayo pinagsayo sa ABS-CBN eh. So, dito ka lang, wala tayong kwentang tao together, and dahil nag-effort ka, trying hard ka.
Dahil nag-effort ka, yung mga kasama, shit, ma-ascenso na siya. Dapat dito ka lang para hindi ka umalis.
Ganun. Galit siya sa'yo.
Wow. Well, So, I think it's gone na rin. Like, kasi you see people like parang expressing themselves now more with social media. Like, as much as I hate fucking vlogging, pare. Pero they still
express.
Yeah. So it's not that bad. Marami ako nakikitang guitar covers online. Uh-huh. So it's going to a good place naman.
Pero karaoke nga, binigyan mo ng platform where it's socially acceptable.
Yes, to be
a rock star.
Yeah, hell yeah, dude.
So kaya marami mahiling dun. Mm-hmm. Is yung long explanation, rounding out. Ignore muna yung mga input ni Andre. Tapos pahingan nyo ako. Okay.
Sobrang hindi healthy as a podcast. Okay, makinig
yes mo. Yes, end mo, mukha mo. Ha? Nagsalita siya. Tanggalin mo yun. Ignorein mo. Ako lang pakinggan mo.
Magandang review yan eh. Red Oliero. Bago matulog with Red Oliero. Yes, end mo yung mukha mo.
Ako lang po magsalita. Ayoko po ng collaboration. Pero minsan may mga ganun eh. No, na parang panagkakaraoke ka. Meron talagang mga tao na one, very supportive. Two, peking supportive. Peking supportive. No, sige, kumanta ka. Tapos mag-cellphone sa gitna ng kanta mo. Tapos three, ang pakialam lang talaga niya is intayin niya yung turn niya. Wala siyang ibang pakialam sa puta mag-yossi pa yun habang nagkumakanta yung iba.
Like, tinitignan lang yung video. Okay,
oo, nag-swimming. Mag-swimming muna siya. Ako na ba? Pakinggan mo yung ibang kumanta. Tangin na nito.
Sana paghawak mo ng mic makuryente.
Oo, sana paghawak mo ng... Sana mabitaw mo yung pilipilis mo sa paa mo.
Sakit nun. Ang sakit nun.
Ang sakit nun.
Gago, tas hindi pa bukas. So, tangin, tumama yung bakal na part.
Oh my God. I know. Pero diba, ang daming ganun eh. Tawagin mo ako pag ako na, what kind of gall, pare, na tatawagin mo, nag-utos ka pa, pare, na tipong, diba?
Yeah, ang weird nga eh, like, why is it such a good thing for dates?
Yung
karaoke. Like,
it's not a good thing for dates.
Yeah, pero,
kaya ka, wala kang girlfriend eh. Such a good thing for dates. Kaya pala, lahat ba ng dinate niya, dinalaki sa Platinum KTB? Ha?
Saglit lang, Red. Wait. Before,
nag-karaoke kayo sa time zone.
Before sikmuraan mo yung feelings
yung dignity mo.
Ang dami kong nakikita mga couples na nagkakaroke together. Palibasa't ikaw kasi, pare. Living on your own fat bubble, pare.
Gets ko na, sorry.
Okay, go.
As in, couples na sila.
Couples na
akala
sila.
Akala ko parang first date, second date. Sorry. Akin yan. Kasalanan ko yan. Kala, tiga mo, may accountability itong podcast na ito, pare. Ha? Dito, basta, ano, cool pals. The Justice Poil. Hindi naman namin ginagawa nyo.
Gawa na rin tayo NFTs natin rin.
Oh, gawa tayo NFTs. Oh, go, ano nga.
Oh, yun nga, yun yung sinabi ba? Bakit?
Masaya siya eh. It's like, pag matagal na kayo together, lahat ng mga ginagawa niyong stuff na masaya together, di masaya, mas masaya lang.
How about you? Would you go karaoke with your girl?
Kami ni Kate, sa party siguro. Kumakanta rin naman si Kate. Hindi siya yung tipong type na ayaw kumanta. So, tawag din, hindi kami lumalabas na talaga karaoke tayong dalawa. Never. Pero, pag mga party yun, kakaraoke.
Yeah.
Never ako nagkaroon ng time na, tara, karaoke. Yung tipo, parang kumain ka ng samgyup. Diba? Kaya tayo samgyup, tara, karaoke tayo. Wala akong ganong date ever. It's just happenstance na, oy, pumunta ako sa Christmas party, may karaoke doon. Ganon. Pero, kung may establishment na maganda, na very, na pwede kayo magkaraoke date, nang hindi amoy bubblegum yung hindi malagkit yung upuan, ganun.
I mean, Kored?
Oo.
Wanda na ako sa isang beer house noon.
Aha.
Tapos bakit may karaoke doon?
Never yung trip gawin ng mga tao paglasing.
Manta. Tapos may babes
ang
kasama. Yeah. I will admit, like, hindi ko kinokondone na mag-beer house ka. Pero the three times I've done it, it's pretty fun.
Beer house?
Hmm.
Okay. Tapos kumakanta ko with the ladies. Ganun.
Yeah, dude. I feel like a king. Hari. Para akong hari.
Oh, yun naman yun.
Tapos pagdating lang, 5,000!
Don't feel like a king anymore.
I don't feel like a king. Tapos babalik ako sa single apartment ko, like, fuck, pare.
Pare, you can be the king, but watch the queen conquer. First things first, I eat your brain!
Ginawa mo ba yun sa karaoke ever?
Hindi ko alam. Parang hindi pa ako nagka-Kanye sa karaoke.
Ang hirap mag-rap sa karaoke.
Oo, kasi unang-una yung beat din, warak na eh.
Oh, tapos ang bilis ng words.
Mm-mm. Ang bilis, hindi timing na yung ano. Nag-try ata ako mag-lando dati sa karaoke. Tang-tang-tang-tang-tang, may nagbabantay.
Ang ganda ng lando kasi may story siya eh. May sumaksak kay Elsa. May tambay dun sa gilid. Wala bakit tina-share na awa.
Kinakalawang nalanseta.
Namatay sa tetanus at internal hemorrhage.
Internal hemorrhage. Walang tumanggap na ospital. Kasi wala kaming pera.
Wala rin PhilHealth.
Gusto ko din sa Lando, may part doon na ni-rhyme pa niya kung ano yung dala niyang pagkain pa uwi. Pasalubong ko, siopaw, upang ating paghatian. Hindi pa sila tig-isang siopaw. Eh.
Ganun sila.
Ganun kahirap yung buhay nila, pare. Diba? So, punta sinaksak pa.
Sobrang diba? Malas. Sobrang malas.
So, ano yung motivation ng pagsaksak? Hindi naman siya dinakawan.
Mahirap na siya eh.
Oo nga eh.
Kinoon niya siya.
Oh, Glock. You writer, you.
May extra lyrics pa yun. Ninunguya niyang siopaw. Sarap na sarap siya.
Hindi si Elsa yung may dalang siopaw. Si Lando yung may dalang siopaw.
Kala ko yun. Sarap nito ah.
Hindi.
Tapos siya saksakit.
Like, si Elsa yung sinaksak.
Oo. Bakit nga yung sinaksak si Elsa ulit?
Pinakalawang na lanseta. Ewan ko. Para may undertones of baka yung tinray siyang i-take advantage.
Diba, kasi
galing sa mayaman na pamilya. Maganda siya eh, di ba?
Paano kung masama pala si Elsa? Like kumakain pala siya ng baby.
Wala ata sa... Nasa ano yun? Extended version ng Lando yun.
Diba? Ang sarap ng baby! On the point of view
ni Elsa. Sinisip ni Elsa ang mata ng baby! Kaya tayo nababash eh.
Pagkatapos niyang sip-sipin, hinampas sa pader!
Sobrang solid. Tama na. Kaya tayo nababash eh.
Glock 9 remix, yo!
Ay, nako. Pero yun nga yung pinaka-hassle dun. Kasi,
kinain ba niya yung show?
Balikan din sa karaoke. Hindi umabot sa show pa.
Hindi, okay. Hindi dun ano? Si Lando. Like, shit, namatay na yung love of my life.
More for me.
Tangin na! Wala yung sauce! Fuck, kailangan ko. No? This is the worst thing that's happened today, pare.
Ang ending ng Lando, nabaliw siya.
Dahil sa sarap ng siopaw.
Hindi. Sarap na siopaw. Kaulo na.
Sorry, Red.
Pag i-clip na naman tayo ng editor na, puro bash na naman. Bakit ano mag ginawa? Bakit 450,000 views tayo? Ah, kasi binash tayo na solid.
Yan lang yung nagpa-viral ako.
Nagpa-viral pag may nagagalit. Makinig kayo sa mga, ba't puro ganito yung content nyo? Tangina. Eh kasi pa nagsabi kami, hindi nyo pinapanood yung mga content namin na masarap. Maganda yung sinasabi namin eh.
Dude.
Tapos bilang, porket may isang pangit na video, yun yung buong buhay namin.
Nakatawa at naawa ko kay Red kasi pag on-download yung notification siya, baboy, mamatay ka na. Ang sarap maging comedian.
Pinagusto ko. Red, sikat na comedian ka na. Paano buhay mo? Tangina, notification mo, puta. Baboy! Check ka ng inquiry sa mga DMs mo para magkaroon ng konting pera sa Christmas. Putang ina. Hoy, baboy, usap nga tayo. Oink, oink, oink. Gigil siya eh.
Gago, gigil silang lahat.
Pare,
eh.
Minsan mag-message sa'yo, ginagamit na ellipsis yung kama. Di ba dot, dapat sa kanya, kama, puta, like a fucking shabu addict. Ganito ata ang use nito, kama.
Chameleon.
Oh, binalik mo sa karaoke.
Karaoke.
Hindi ka kumakanta ng ibang, wala kang soft songs.
Dyan yung nga
kailangan mo lang i-fulfill yung...
Yung ano fucking ba? Boys to Men, The End of the Road, yun pare. Ano six pa? Beers in, yung... Cause I'm like a teenage dirt bag.
Pero malapit-lapit pa rin yun eh.
Oh, sige.
Ako meron ako mga ano. Avril Lavigne pare.
Yun. She was a boy. She was a girl.
Pero yung mga tipo, why is everything so confusing? Mga ganun. Diba?
Yeah. Ano ka
dyan? Yeah. Good luck sa mga naka-headphones.
Oo. Gago. Anong kanta niyo?
It's a damn cold night. I'm with you.
Yun.
I'm with you.
Natakpan siya between Complicated and Skater Boy. Eh. Yung mga...
Complicated, Skater Boy. Marami actually. Avril bago Lavigne nagkaroon ng I'm with you.
Sobrang cute niya. Sobrang
doon
crush ko.
Kasi nung sumikat si Avril Lavigne talaga naman. Sumikat talaga siya.
Diba? Tapos naging sila ng guy from Nickelback, pare.
Talaga ba?
Yeah.
Hindi ko alagad sa ba't may hate yung Nickelback na yun eh.
Yun. Yan yung favorite ko sa karaoke.
Ano? Nickelback?
Never made it as a wise man.
I couldn't cut it as a poor man stealer.
And this is how you remind me.
Nickelback ba yun?
Nickelback yun.
Talaga ba?
Yung pinakasikat din lang kanta.
Hindi ko alam. Minsan may mga ganun na, ano eh. Or minsan ano. I'm here without you, baby.
Parati.
Tapos nag-Eddie Guerrero shake yung mga tao.
Ay, shit.
Yung ginamit na kanta sa Eddie Guerrero.
Mm. Ang favorite ko talaga yung... yung alam mo yung Lips of an Angel?
Uh-oh.
Kasi nakakatawa yung...
Sino ba kamanta nun?
Hinder.
Ah, Hinder ba?
Nakakatawa kasi Bruce...
Lips of an Angel!
Tapos biglang mag-fa-falset. And I never want to say goodbye! Biglang mag-falset.
Siya lang yung gumamit ng Eddie Vedder hack eh. Tapos nag-falseto. Hindi ginawa ng Eddie, pare.
I never want to say goodbye.
Lips of an angel.
Tapos yung, if you like penis coladas,
siyempre gagaguhin mo.
Getting licked in the taint.
Pero OPM, marami rin OPM.
Na. Oh, fuck.
Hindi kasi masaya pag nag-OPM ka eh.
Dude, I don't care, pare, kung gaano ka nakatanda. If the boys, pare, if the boys sing pare ko,
pare.
It's the best, pare.
Lahat ng, ang daming E-heads actually.
I think E-heads, very...
Then, feeling ko ballads pa rin. Malakas sa, ballads. Ano?
Air Supply, pare.
Then, OPM, ha?
OPM?
Oo.
OPM. Gary V, pare.
Air Supply ang puta. Okay lang, utak mo. Ha? Gary V, di bali na lang. Warrior is a Child. Ang dami kong karaoke minsan na, may Warrior is a Child na naman.
Sana maulit muli, pare.
Sana maulit muli.
Hindi na sana aasa pa
kaya mo.
Hanggang sa huli.
Ano? Ako'y sa'yo, ikay akin lamang. Ng I-Ax, pare. Ha? You know that shit?
I know that shit.
May alam ba kayo bang kanta ng I-Ax, pare? Diba?
Ako lang. God, that's
dati pumasok ako sa Discord server nila, Alexia. Tapos kinanta ko lang yung buong kantang yun. Tapos naglaro sila ng intense. Tapos kailangan nila mag-communicate sa game. Minute nila ako. Diba? Ako'y sa'yo. Ika'y akin lamang.
Ang favorite ko rin red yung OPM ballad si Wency Cornejo.
Ano yung Wency Cornejo?
Yung giliw, huwag mo sanang isipin. Ikaw ay aking lilisanin. Hindi ko magagawa. Lumayo.
Marik Segreto, pare.
Kasi,
no know what to do whenever you want it. Nasagasaan ako sa motosiklo. Di ba yun yung, sino nagisingit nun, may nagisingit nun parate. Nasa ko parang, totoo pa nasagasaan siya. Ginugel ko, nasagasaan nga siya, pare. Sobrang tragic.
First time ko na rin nagyan ng sorry talk.
Hindi mo alam yun? Like, don't know what to do whenever you're in it.
Sino
nagsabi sa akin na nasa kasahan si Rick Secreto ng motorsiklo? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung nakamotorsiklo siya or sinagasahan siya ng motorsiklo.
Sana tangin.
Sobrang...
Ang sama eh.
Ang ganda-ganda nung kantas, bababuyon yung... Alam mo yung kumakanta ng isang guy?
Yeah.
Tapos may... May sisihingit, tapos gagaguhin lang yung puta, medyo payak na siya. Bilang na lang, nasagasaan ako.
Nasagasaan ako. Na, good year, yeah. By the way, yung kay Wensi, yung giliw mo mo sanang isipin. May fun backstory.
Okay.
Dun sa kantang yun.
Okay.
Kasi yung asawa, binubungangaan siya. So, buong araw
na
kumakaliwa daw siya sa ibang babae. Hmm. Sa putang eh, gawin ko na nga ng kanta to.
Let me make a hit out of this.
That's it. Yeah, basically, tawang-tawa ako dun.
Mga tipong, may River Maya din na mag-reunion sa
214, pare.
214, Kisap Mata. Lahat actually, Awit ng Kabataan.
Nagwa-wild na sa Awit ng Kabataan. Pero may mataas na part doon eh.
Anthem yun eh. Anthem yun. Mag-ganit yun. Merong hinahanap-hanap kita.
Ooh.
River Maya din talaga.
Dude, can we say, like, I think out of the big three ng OPM, it was...
Sinong big three?
For us sa province, it was Paroque ni Edgar.
Ah, E-Heads. Saka River Maya.
River Maya takes the cake for me, dude.
Ako kasi, yung E-Heads, mas marami silang hits. Yung Paroque ni Edgar, longevity.
Yes, I would say.
Pero ang dami talagang River Maya
songs. When a good River Maya song hits, dude.
Diba? Am I real?
Damn, dude, that song.
Si Rico Blanco talaga yun eh. Alam mo, sorry, may mga tao, hindi, gusto ko yung may mga papaka, para lang may opinion. Mas maganda yung version ni Bamboo. Ulul, tayo na, saan mo napakinggan yun?
Yeah, it is Rico. It is Rico
Blanco. Pero pare, Rico Blanco talaga.
He was River Maya.
Oh, man.
As in, Balisong.
Kaya sa mga kilig moments ko, nakasama ko sa rally yung River Maya sila ni
Chelsea. Kilig ka ba?
Oo oh, naman. Pag kinakausap lang, casually ni Marquez Cueta, di ba? Pero sa utak ko, para idol ko talaga si Rico. Ito pa na yun, nag-Wonderland kami. Set ni Rico Blanco. Eh kasi itong mga cool TikTok kids na nanonood ng Wonderland, walang pakialam sa isang legend na Rico Blanco. So hindi sila nakikinig masyado. Siguro yung iba nakikinig. Yung iba, warang, oh, ito na, bilit tayong drinks. Tapos akala nila, dahil Rico Blanco lang, diba? Pwede nila ako istorbohin. Eh, putain na parang nag-Your Universe eh. Diba? I don't think that you even realize. Parang hindi ba niya yung boses niya?
Sila.
Ganun yun. Plakado yun, parang.
Bakit ka?
Your universe. Become like I'm the one who's precious.
Shut up, dude.
Ganun nga yun.
Your universe, it's true.
Tapos may nagpa-picture sa akin mid-song.
Oh, that's kind of medyo... Kasama mo pa girlfriend. Kasama mo pa girlfriend.
May isang time na tinuro ko na parang Rico Blanco's playing. Parang gano'n. Gano'n ba? One quick pick lang, bro. Kasi wala akong pakalam sa OPM eh. Kasi ako, wala akong diyan nakikinig ng songs sa OPM.
Down syndrome.
Down syndrome ba yun? Hindi naman. Sorry. De, mga konyo to na mga nakatira sa ano, tapos pinapakinggan lang nila sila mga Lil Uzi Vert. So, mga pinapakinggan nila mga...
Some of the Ice Spice,
mga mumble rap. Well, I don't see him on TikToks eh. Alam mo naman. Bro, Mike Lee, yung shorts cuts na, ano, naka-slides ako na may medyas. So, alam mo yun. Diba? So, I wanna take a picture with you kasi cool na ngayon mag-agree sa mga comedians kasi it would make us look smart eh. Kahit di namin alam yung mga sinasabi mo. Diba? Nakakapikon, pare.
Yeah.
Yugto, gitna ng yugto. Ha?
Yung
sa gitna ng ang mga himig, di ba? Hindi pa nga bumubulong si Rico Blanco. Gusto ko sabayan yung bulong.
Ang mga himig, palakas ng palakas.
Di ba? At kumo ang mga hadlang. Di ba? Tapos magpapapig. Tapos may isang time, tinapunan pa ako ng beer. Sorry, kasi lasing na ako. Si bobo ko eh.
May mga squatting rin pala napunta sa Wonderland.
Hindi squatting pare. Squatting asal pare.
Ah, okay. So, squatting asal, sorry.
Squatting is not
politically correct. I'm sorry. I'm sorry.
Squatting is a...
It's an ugali. Ugali thing.
It's the people.
Yeah. Not the literal...
Pero diba, ang daming mga ganong
lasing. Yeah.
Nakakainis.
Pero na-enjoy mo yung concert?
Oo.
Kasi pero, sabi daw ng Dashboard Confessional.
Nagkamali siya parang, I think my new favorite brand is Rico Blanco. I mean, how would he know, diba? Kasi banda nga naman yung tumugtog, diba? Pero dun mo pinaalala ni Rico Blanco sa Wonderland set na yun. Na, oy, naalala mo yung mga hits na gusto mo?
Ako lahat yun eh. Tinugtog niya yung Wag Mo Aminin, yun yung favorite.
Hindi ko matandaan kung tinugtog niya yun. pero
kasi Aurico Blanco,
basically halos lahat ng hits ng River Maya so, tsaka sarili niyang hits.
Aurico Blanco fan din ako kasi I opened for Red and nung set na niya nabalitaan ko tumutugtog si Aurico Blanco malapit.
Sino ba pinanood?
So, na ako.
Pinayaran ko to, pinakain ko. Diba?
Red is a very extremely good comedian.
Binila ko ng salamin.
I've heard all your jokes now, okay?
Dami kong ginawang bago nun, Andre.
I'm sorry. Pero Aurico Blanco was next door. Tangin na, umiinom ako ng dalawang beer in the hand. Fuck! Wag mong aminin ang katotohanan.
Ang daming and then yun lang yung mga famously alam natin na Aurico Blanco songs. Paano pa kaya yung mga ibang songs na he had a hand in producing? Kasi
oh, nga, no?
Ang dami rin ganun, like si Raymond Marasigan din daw ganun, like
yeah.
He's a very good producer and would help collaborate with other artists.
Yeah, like so, yung Pedicab, he was like yeah.
Sino, si Raymond?
Yeah.
O si Aurico Blanco?
Raymond Marasigan.
Oh,
yeah.
Hindi naman siya Nagigets mo ba yung category ng pinag-uusapan natin?
Ano?
Nakakainis.
Nakikita ko yung galit
kayo. Nakakainis eh.
Bakit?
Band member siya ng Pedicab eh. Hindi naman siya parang underneath lang ako nagtumutulong.
Ah, okay. I thought, hindi.
Nakakainis.
Hindi ko naman alam kasi na part siya ng Ped. Red, alam mo, kailangan mo i-work on.
Sandwich din, no? Diba? Para mo sinabing hindi siya parte ng sandwich.
Si Mark Abaya yun eh, sa sandwich.
Si Mark Abaya ba yun?
Oo.
Hindi ako.
Siya yung dating vocalista daw.
Hindi.
DVD ma'am, DVD sir, DVD, DVD, DVD X. Mm.
Yeah. Pero Aurico Blanco, pare.
Yeah.
I would, so no disrespect kay Bamboo, sa ibang members, pero.
And it's not fair, he's also handsome.
No? Baka gumwapo lang siya dahil rockstar siya.
Pag rockstar kaya.
Pag rockstar ka, talagang lahat. Ano eh. Minsan may mga pangit na talaga ako nakikita ng tao na hindi naman magaling. Pero dahil nagigitara siya, gumagwapo siya.
I think part rin yun sa comedy. Kasi ikaw, like, kaya maraming slide into your DMs, Red, kasi comedian.
Sobrang wala nag-slide into my DMs.
At puro matatabang wrestling fans.
Puro mga wrestling fans. Uy, ginawa namin yun. Bung, 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 bung. Yun lang yung...
May isang super fan din na akala niya nasa Super Manila ka.
Mm.
Yung tas i-guess nyo naman si Pugad Babay Paul Medina tas yeah.
Tinitry ko naman i-guess talaga yung parang sidebar lang. Tinitry ko naman siya i-guess pero I think nahihirapan niya ito siya pumunta sa studio or something.
Okay.
So pero would love open invitation Paul Medina Jr. anytime you wanna promote something.
Pugad Babay rules pare.
The top 142nd podcast got your back pare. Then nag-pick kami 23.
41 na tayo ngayon. So.
41 pa lang kami ngayon. What's up? Ayun. So ano, let's round it out.
Yeah.
Yung episode na to. Anong favorite go-to kailangan kong gawin tong karaoke song na to?
Ang gusto ng mga tropa ko talaga yung I don't wanna miss a thing.
You don't wanna miss it.
Kasi may part doon na yung sinisigaw niyo. And every time I dream of you.
The sweetest dream would never
do. Yeah. Gusto ng mga friends ko kung kinakanta yun. Kasi kuha ko daw yung sigaw eh.
Okay. Ako, sometimes talaga, pag...
I remember you, pare, ng Skid Row. Grabe yun, pare. Sorry.
Ang kwentang sidebar.
Yeah, sorry.
Mas maganda yung quality minutes ng podcast natin kung hindi ka nagsasalita masyado.
Anyways. Sobrang mean.
Merry Christmas pa naman.
Merry Christmas din, dude. Salamat sa salamin.
Merong, ano yan? Meron no, yung kapag talagang aga one shot, one opportunity, pare. Uh-huh. Yung tipong kailangan kong mag-impress. Tas it would show all my vast talents, yung charisma, my
fatness.
Fat, yeah, fine. Oo. I think ano mo Andren?
Tanga kanila mo pa ako ilasar tapos yan lang sinabi.
Alam mo Andren, you know what? Tama ka. Asset ang fatness ko. You know? I'm not gonna make you use my weakness against me.
Pare. Okay.
Mm-mm. Body positivity.
So, sa cholesterol.
body positivity for diabetes.
Sorry.
Naging totoo eh.
Oo nga. Sorry.
Mm-hmm. Was mean. Nakita ko yung nilaklak mo yung iced tea mo.
May diabetes ha? Din ako eh.
You fucking cotton mouthin from your metformin, pare. Okay. Taka lang, nagugulo na. Okay, pag kailangan mo ng one shot, one opportunity, na mapakita lahat ng full range ng talent ko, which is a lot, pare. Charisma, command of stage presence, singing voice, dancing, pare.
Dancing?
Showmanship.
Like the dance ka habang nagkakaroon.
Pare, pare, incomplete. Damn, Cisco, dude. Pare.
Damn, dude. That's hard to beat, pare.
Diba? Iba eh. Pag umabot na dun sa dulo ng without you, girl! Without you, girl! Mga ganyan. Diba?
May kasama siyang tiger dun eh.
Pag may mga kinakanta ka na ng parts ng song na wala dun sa lyrics na hinahatid, na-appreciate nila eh.
Diba? Yung nag-adlib ka na.
Yeah! 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 Diba?
Incomplete! Yeah. Incomplete!
Diba? Even though it seems I have everything,
I don't wanna be alone.
Yung pagdating, all the women, all the money, you can have it all. Wala naman din sa lumalabas sa lyrics yun, di ba?
Oh, dude.
Tapos na-inspire mo yung ibang tao na i-second voice ka, pare.
Tama. That's
yun,
the best.
Yun talaga.
Oh. Good karaoke session.
Kung local, marami rin naman. Yun, Rick Segreto.
Pare ko, sinabi ko na kanina, pare.
Pare ko, oh. Solid din yan.
Oh, Diyos ko. Ano ba? Diba? Tangi na, bitch!
Sinira niya talaga eh. No? Ang dami sumisira ng mga kanta talaga na. Pero, worst.
Yung sinabi mo nga na yung hindi kaya...
Pag-rap, no? Rap?
Hindi. Yung sinabi mo kanina na hindi kayang i-output nung karaoke machine yung complexities ng kanta, instruments.
Yugto.
Oh, kaya pangit kantayin yung Nirvana, Slapshot. Kasi may distortion yung mga yun. Tapos naririnig mo lang,
pangit, oo nga.
Metal songs, like, kaya tumigil na ako kumanta ng metal songs kasi nakaka-irita lang siya eh.
Ikaw? Feeling ko kapag nag-araw-araw ako mag-karaoke, pwede siyang cardio eh. Pwede siyang exercise.
Kantayin mo lang yung Wake Me Up ng Evanescence.
Evanescence, no?
Whew!
Grabe, pagod ka lang. Or ano, mga tipong, With Arms Wide Open. Pare.
With arms wide open.
Pero,
to a place.
Ang kailangan natin tandaan, tawag dun, pag nagkakaraoke tayo, hindi lang siya, para siyang, hindi siya fulfilling a fantasy feeling ko. Dahil nga repressed tayo as a nation, wala tayong masyadong outlets to express. Kapag binibigay mo yung sarili mo to a song, nakaka-express ka, cathartic siya.
Gets ko and sinasabi na Red.
Tayo, as per people na nagpo-perform almost every week, di ba? Nagkakaroon tayo, meron tayong privilege to have a cathartic release. Pero yung mga ibang tao, wala eh. Di ba?
Gets ko na yung sinasabi mo Red. So kayo guys, uminom lang kayo ng 4 p.m. Tapos mag-video kayo ng 4 p.m.
Yes. On that note, pare. With that sound advice from my alcoholic co-host, pare.
Yeah.
Round it out.
Guys, pwede na tayong matulog.
Pangit na.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.